Numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh, amin. E vorba despre facere, marți, fiind la facere, suntem la capitolul 28, fuga lui Iacob în Mesopotamia, fuga din fața fratelui său Esau. Și știți că el, fugind spre Mesopotamia, nu fuge în linie dreaptă, ci fuge prima dată pe la Haran, pe unde a venit Avram, în Țara Sfântă, și acolo, în apropiere de Haran, fiind singur și al nimănui și probabil și flămând, s-a culcat undeva afară cu capul pe piatră. Piatra nu era micuță. Era o piatră pe care mai apoi el a ridicat-o și a pus-o în picioare, vertical, și era probabil că la măsura lui, la înălțimea lui, sau aproape de măsura lui, și a turnat peste ea un de lemn, și era un obicei al cananiților, nu era un obicei al evreilor, era un obicei să pui un de lemn peste o piatră, sau erau niște ofrande ce se aduceau de cananiți. Mai târziu Moise le va condamna în legea lui aceste obiceiuri. Deci era obicei păgân. Dar, nefiind încă lege și nefiind încă, ei făceau ce vedeau și la ceilalți cum fac ei. Și se spune că s-a trezit dimineață după ce a dormit cu capul pe acea piatră, adică nu era o pietricică. Era ceva pietroi mare pe care el a putut să-l miște de acolo de unde era deja în pământ și să-l pună în picioare și să fie pentru el semn că se va mai întoarce pe acolo, să facă acolo un loc de închinare ca să se știe că acolo i s-a arătat lui Dumnezeu. Și acolo, la acel loc, el a avut o arătare în vis, o vedenie care am mai vorbit despre ea și n-are rost să mai insistăm de ce era o scară care unea pământul cu cerul și pe ea urcau și coborau îngerii. Are multe înțelesuri și pentru toată istoria lumii și pentru istoria mântuirii pentru venirea Mântuitorului și ca semn al Maicii Domnului, este scara despre care o să tot auziți când se cântă în cântările Maicii Domnului, bucură-te care ești cea care ești scară și turn și masă însuflețită și toate celelalte. E scara de acolo se ia pentru că e simbolul, ea este simbolul scării pe care a coborât Hristos. Iar sus în cer era Domnul. Evreii aveau mai multe denumiri asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu era Elohim, Dumnezeu în sine, dacă s-ar traduce de la noi la evrei, ar fi Elohim. Dacă s-ar traduce Domnul, ar fi Adonai. Domnul Dumnezeu, Adonai Elohim. Asta așa ar fi. Deci, iar în general, când e vorba de Dumnezeu Tatăl, se zice Elohim, cum au ajuns să se zică și la musulmane la, că de acolo s-a luat Allah, de la El al. Arabii accentuează foarte mult cuvintele și înlocuiesc aproape toate consoanele cu A și atunci a transformat din Elohim, Allah, Him, dar au luat parte din spate Him și n-au mai zis decât Allah. Și e luat de aici, de la Elohim. În general, Elohim este numele Dumnezeului, lui Dumnezeu Tatăl. În învățătura creștină târzie, când în Vechiul Testament se zice despre Dumnezeu, în principal, dacă se zice numele Elohim, e Dumnezeu Tatăl. Dacă se zice numele Adonai, e Dumnezeu Fiul, Domnul. Domnul Dumnezeu. Și uneori apare Scriptură Domnul, alteori apare Dumnezeu. Alteori apare Domnul Dumnezeu, zisa Domnul Dumnezeu. Și atunci este zisa Adonai Elohim. Asta. Domnul Dumnezeu însemnând trăimea. Trăimea pur și simplu. Presupune și pe Sfânta Trăime. Pe Sfântul Duh. Și aici se spune că era Domnul. Deci să știți că dacă citiți cu atenție, zice acolo, și iată că Domnul, adică zice Adonai, Domnul, că pe care noi în toate învățăturile de mai târziu ale creștinilor înțelegem ca pe Mântuitorul Iisus Hristos, deci era o scară de la pământ la cer, pe care urcau și coborau ungerii, și iată că Domnul stătea drept în vârful ei, Domnul Adonai, și a zis, nu-ți fie teamă, eu sunt Domnul Dumnezeului Avram. În același timp el îl vede ca pe Iisus, vedeți ce? Interesant, îl vede ca Iisus, cu vechi, numele care mai târziu va fi folosit pentru Iisus, și Adonai, și în același timp când Dumnezeu vorbește, când Adonai vorbește, de fapt El este și Domnul și Dumnezeu, adică oriunde este Fiul, este și Tatăl și Duhul Sfânt. Adică nu e așa o chestie, numai El personal s-a ocupat de... E foarte interesant, exact ca la Avram, când Avram vorbea și la plural și la singular în același timp cu cei trei îngeri care veniseră la el. Ca și cum ar fi unul și după aceea vorbea ca și cum ar fi trei. Și după aceea iară vorbea ca și cum ar fi unul. După aceea iară vorbea ca și cum ar fi trei. E ceva care, la prima vedere, dacă nu înțelegi lucrul acesta, că Dumnezeu este trei în ființă și trei în persoană și unul în ființă, ți se taie minte și zice, au nebunit toți, au luat o raznă, nu înțeleg de ce folosesc cuvintele astea. De aceea, de exemplu, evrei sunt... N-au nicio explicație evrei la dialogul acesta între Avram și Sfânta Treime și spun că de fapt nu era Sfânta Treime, că sunt îngeri, atât. Și atunci, de ce Avram delira și spunea odată la plural, odată la singular? Treaba lui. Nu știm. Dar nici într-un caz că asta ar permite explicarea Sfintei Treime. Noi creștini știm că este vorba de Sfânta Treime. Și deci iată că Domnul stătea drept în vârful ei, Adonai, și a zis, nu-ți fie teamă, eu sunt Domnul Dumnezeului lui Avram, adică în același timp, da, era a doua persoană a Sfintei Treime, dar era și Sfânta Treime însăși acolo. Eu sunt Dumnezeu, Domnul Dumnezeului lui Avram, părintele tău și Dumnezeul lui Isaac, pământul pe care dormi, ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Și e foarte interesant ce spune despre asta Filon Iudeul, un mare teolog, rabin, după a devenit filozof în Alexandria, Filon, rabin, rămas evreu, dar mare filozof în același timp, în marea cetate a Alexandriei. El zice, el explică toată Biblia Vechiului Testament și el are explicația asta și zice, el zice că iată că această scară ce leagă cerul cu pământul și pe care urcă și coboară îngerii, stătea răzumată de Domnul Dumnezeu, Adonai Elohim, și zice, acest Domn Dumnezeu este punctul fix, rezistent, pe care se sprijină toată făptura. Pentru că, de fapt, spune, de fapt, el înțelege așa și așa, se și înțelege că acesta a văzut o scară care cobora până la pământ, dar nu se spunea că era răzămată până de, bine de pământ, cum facem noi cu punem scara. O răzămăm bine de pământ. Nu. Ea cobora până la pământ, ea nu era răzumată bine pe pământ, adică ajungea până la pământ, dar nu aici era punctul fix. Nu pământul ținea scara, știți? Adică și îngerii coborau și urcau și se pune accentul, și Filon iudeu din Alexandria chiar a văzut bine lucrul ăsta, se pune accentul pe... Și iată că, zice, această scară ce leagă cerul cu pământul și pe care urcau și coborau îngerii, stătea răzămată de Domnul Dumnezeu. Punctul fix, rezistent, este Dumnezeu de care se susține și el zice... Zice, comentează și zice că Dumnezeu este Cel ce este, singurul punct fix, temelia, fundamentul care asigură stabilitatea întregii lumii, întregului univers. Adică, în viziunea lui Iacob, el a văzut că, de fapt, toată făptura se sprijină pe Dumnezeu. Foarte interesant, știți exact cum se spune că sunt flori care se hrănesc cu rădăcinile din cer, din aer, că n-au rădăcini în pământ. Așa cumva el a văzut o scară care era răzămată cumva pe cer și pe Dumnezeu, pe Dumnezeu, nu pe pământ, și care de fapt sprijinea toată făptura. De fapt, pe această scară se sprijinea și lumea văzută de jos, pământul, și îngerii care urcau și coborau, și el era punctul fix. El era Cel ce este, de care se sprijinea toate. Restul se puteau clătina. Și de aici ne aducem aminte de Eu sunt Cel ce sunt. De fapt, așa cum s-a denumit Dumnezeu în rugul aprins al lui Moise, în capitolul 3 din Ieșire, versetul 14, când Moise, și chiar va citi exact cum s-a întâlnit Moise atunci, Moise simplu fugit din Egipt la socrul său Ietro, îi pășteau oile, căsătorit, i se născuseră copiii, de 40 de ani trăia departe de Egipt, după ce trăise 40 de ani în Egipt, ca prinț egiptean, fuge din Egipt, ajunge aici în Sinai, trăiește aici, se împrăștie, se duce cu oile până departe, găsește acest rug aprins care se ardea neîncetat și nu se mistuia, se miră de acest Ruc care nu se mai mistuia și tot ardea, l-a văzut ori în șir, ori în șir, cum ardea și nu se mistuia, și s-a dus până acolo să vadă ce e. Și Dumnezeu îi spune, descalță-te că ești pe loc sfânt, și el se miră, și sunt, e tot dialogul acela mare pe care îl are el cu Dumnezeu. De aceea și acum, cei care se apropie acolo, deși o biserică ortodoxă și în biserici ortodoxe nu ne descălțăm, acolo totuși trebuie să te descalți. E singurul loc din biserica creștină ortodoxă în care te descalți, pentru că Dumnezeu i-a zis lui Moise, descalță-te că ești pe loc sfânt și nu se cuvine tu să te apropii încălțat. Așa e. Și iar Dumnezeu i-a zis, deci are multe îndoieri Moise și zice, bine, dar sunt bâlbuit. Așa. Bine, dar cum să-i strâng eu? Ce putere am? Uite, ai în mână toiagul acela cu el. Vei, cu toiagul ăsta? Da, cu toiagul ăsta vei rezolva tot. Nu venea să creadă la Moise și zicea, adică el știa ce înseamnă puterea egipteană. Era ca și cum ai fi trimis acum, nu știu, care e cea mai mare putere din lume. Hai să zicem că americanii încă sunt. Sau că chinezii. Și că te duci și te trimite la marele conducător al Chinei și zici, da, culegem din China nu știu ce. Pe cei 500.000 de tibetani închiși prin închisorile pe acolo. Eu să-i scot și cum să-i scot? Adică, cum să mă bat eu cu armata chineză, cu tot? Du-te. Păi și cu ce să mă duc? Uite cu toiagul ăsta ce l-ai în mână. Că avea un toiag de păstor cu care umbla. Cu ăsta? Da, cu ăsta poți să biruiești tot. Și are îndoiel. Dar bine, ați bulbuit cum îl lasă că să se rezolve. Bine, fratele, dă-o cu tine. Și după aceea, el mai are câteva îndoiel așa și zice, bine, dar ce o să le zic eu? Că zice Dumnezeu, eu voi fi cu tine și aceasta îți va fi semnul că te trimit eu. Când vei scoate pe poporul meu, de semnul că, e ca și cum mai spune, vei înțelege că eu sunt Dumnezeu și mă vei cinsti atunci când vei vedea că vei ajunge cu poporul pe care îl vei scoate din Egipt, tot aici, în locul ăsta în care te-am arătat eu, și acesta va fi semnul că te trimit eu și că îți dau putere, când vei scoate pe poporul meu din tot Egiptul și vă veți închina lui Dumnezeu în muntele acesta aici. Știți? Că acel rug e la poalele muntelui și în munte s-a arătat Dumnezeu când s-a urcat Moise să ia tablele legii. Deci și acesta este semnul ca să înțelegi că eu sunt Dumnezeu și că să crezi de plin că eu sunt Dumnezeu. Că o să vii tu cu tot poporul aici, adică cu 1.500.000 de oameni, atât era, cu cățel, cu oi, cu fără purcei, cu tot felul de acolo, la munte, în văile alea pe acolo și tu o să vii să mi te închin mie aici cu tot poporul, nu ca acum. Și când veți închina Dumnezeu în muntele acesta și zisa iarăși Moise către Dumnezeu, iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel și le voi zice, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și celelalte. Dar de îmi vor zice, cum îl cheamă? Ce să le spun eu? Adică acest Dumnezeu de care zici tu, mă, Moise, cine e el? Are un nume? Și întreabă el. Dacă mă vor întreba, cine este Domnul Dumnezeu ăsta al părinților noștri care zici tu că ți s-a arătat și că ne cheamă pe noi? Ce să le spun? Atunci Dumnezeu a răspuns lui Moise. Eu sunt cel ce sunt. Apoi a zis, așa să spui fiilor Israel. Cel ce este m-a trimis la voi. Cel ce este m-a trimis la voi. Acesta e numele meu pe veci, aceasta e pomenirea mea din neam în neam. Și asta se scrie în capitolul de la Ieșire 3, versetele 12-15. Și acest nume, cel ce este, a rămas sfânt și la evrei și a rămas sfânt și la noi, la creștini.
Asta e numele. On, cel ce este.
Deci niciodată nu o să fie pictat Hristos fără aceasta. Facem sfinți, facem tot felul, îi facem aureole, dar ei sunt niște sfinți oarecare. Dar el nu este orice fel de sfânt. Înțelegeți? El are această pe laturile crucii care cruciferă această aureolă, are Oon. E traducerea cel ce sunt din ebraică în greacă. Oon este articolul cel ce. Articolul din greacă, o, și on înseamnă ființă, există, este. Cel ce este. Asta așa s-ar traduce. On. De aici vine ontologie, nu știu, știința ontologiei și filozofia ontologică și este, ființează, cel ce este. Și de aceea apare on, o, de obicei cu un apostrof, on, e un cuvânt. Și acesta
A fost tot.
Și fără acest oon e articol masculin, o, grecesc. Fără acest oon nu poate fi închipuit Hristos, adică El este Cel ce este. El este Cel ce este. Nimeni altcineva nu este. Adică nu scrie asta la nimeni altcineva decât la Dumnezeu. Dacă l-ai putea închipui pe Tatăl, ai scrie, dar nu poți să-L închipui pe Tatăl. Dacă l-ai putea închipui pe Duhul Sfânt, ai scrie și asta, dar nu poți să-L închipui pe Duhul Sfânt. Și până și închipuirea ca porumbel e destul de discutabilă. Până și închipuirea ca și limb de foc e discutabilă. Sunt niște simboluri sub care s-a arătat Duhul Sfânt, dar nu este El așa. Știți? Dar la Iisus Hristos chiar s-a făcut om, adică nu e un simbol, nu e un porumbel părut. Nu e așa ceva, e chiar om, s-a făcut și atunci la Hristos e singurul la care e scris. Deci când primiți o icoană sau faceți o icoană, dacă nu vedeți chestia asta, nu o luați. Sau îl puneți pe pictor să scrie și chestia asta. Sau să scrie și în română dacă este. Dacă ar fi, ar trebui să scriem
Cel ce este.
Așa ar trebui să scriem. Da, ar trebui să scriem așa, pur și simplu. Nu? N-ar fi nicio greșeală să scriem așa. Numai că noi ne-am învățat după, pentru că e foarte scurt, și că sunt numai 3 litere la greci, e mult mai ușor să scrie așa. Deci, până la urmă, Iacob a văzut că scara lumii nevăzute, scara îngerilor care unește pământul cu cerul și care susține cumva pământul și de care se ține pământul, pământul se ține de scara asta. Și îngerii cu toată făptura lor, deși lumea văzută și lumea nevăzută, se sprijină pe Oon, Cel ce este. Asta a văzut. E un înțeles foarte adânc și greu de pătruns, așa. La prima vedere nu-ți dai seama. Dar evreii din Vechiul Testament l-au evidențiat și pe aceea și toți părinții creștini. Se mai numește de multe ori Dumnezeu așa, Cel ce este. Adică am legat această arătare a lui către Iacov, a lui Dumnezeu, cu Cel ce este, Cel ce este fundamentul, temelia, tăria, punctul fix, nu știu cum se numesc, care susține totul, despre care ziceau, dați-mi un punct fix în univers și răstor în tot universul. El este punctul fix, adică nu este altceva care să fie fix. Și să știți că această mărturisire, că El este Cel ce este, acest cuvânt a devenit în timp atât de sacrosant la evrei, încât, pentru că era numele lui Dumnezeu, ei îl numeau în continuare, Adonai, Elohim, tot poporul putea să-l numească, Savaot, puteau să-l numească în mai multe feluri, dar Yahweh, așa cum se zice în ebraică, la Cel ce este, nu era îngăduit să se numească și s-a ajuns prin porunci să se socotească că este un păcat să rostești numele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a rostit o singură dată lui Moise. Și atunci se socotea că n-ai voie tu să rostești numele lui Dumnezeu. Dar asta nu era o poruncă scripturală. Nu era porunca Scripturii. Era o poruncă pe care eu deduseseră din Levitic. Acolo în Levitic se spune așa. Se zice, deci în poruncile pe care le-a primit Moise pe munte, era așa o poruncă în Levitic, capitolul 24, versetul 16, așa. Cel care va huli numele Domnului cu moarte să moară, cu pietre să-l ucidă toată adunarea lui Israel, ori de este venetic, ori de este de-al locului, când hulește numele lui Dumnezeu, să moară. Adică, ăsta e un cuvânt foarte puternic. Și mai târziu, spre perioada Macabeilor, adică cu vreo 200 de ani înainte de Hristos, mari învățați iudei, mari preoți ai templului și rabinii mari învățați, au tras concluzia că numele Yahweh este atât de sacrosant și de sfânt, încât oricine îl rostește trebuie să fie omorât cu pietră. Oricine îl rostește trebuie să fie omorât cu pietră, pentru că e sacrosant și că nu-i voie să rostească orice om și că e așa cum Moise a fost în stare să-l aude doar o singură dată descălțat de sandale după 40 de ani de pocăință cumva în muntele Sinai cu oile pe acolo și așa, nu poate oricine să zică numele ăsta și să-l audă, și atunci s-a interzis. Erau alte formule de a zice eu sunt sau alte forme, exact cum avem noi, nu știu, pentru verbe diferite, putem zice sinonime. Dar verbul ăsta, așa cum era el, vechiul verb a fi eu sunt cel ce sunt, din ebraică, nu era voie să-l mai folosești. Se foloseau altele noi. Și poporul și uitase. E ca și cum s-ar folosi în limbaj vechi, românească veche, un cuvânt care nu se mai folosește. Deci nu-l mai prea foloseau. Nu mai foloseau. Era periculos, adică te puteai să mori. Și acest cuvânt îl foloseau doar o singură dată arhiereul înainte de Paști, intra cu jertfele, cu sânge în templu, aducea sânge de la multe jertfe și stropind acolo și intrând în Sfânta Sfintelor, o singură dată se intra în Sfânta Sfintelor în an, o singură dată, adică era catevedesma aia și nu intra oricine acolo, intra o singură dată mai marele preoților cu jertfă și stropind zicea numele lui Iahve o singură dată. Atât într-un an arhiereu. Îl zicea acolo. Dacă îl zicea altcineva, te scotea afară poporul și te omora cu pietre. N-aveai voie, n-aveai voie. Era socotit sacrosant. Și aici, în jurul acestui lucru, să știți că noi nu înțelegem acum, sau pentru că au scris în greacă părinții, evangheliștii, s-a pierdut, cum a înțeles acesta, un lucru care a rămas în tradiție și a rămas în învățătura părinților, aceea că un motiv pentru care Mântuitorul a fost de mai multe ori în pericol de a fi omorât cu pietre, că ați văzut, tot poporul să-l omoare cu pietre, motivul pentru care Dumnezeu a fost de mai multe ori în pericol de a fi omorât cu pietre este că a folosit acest cuvânt. Și v-aș da un exemplu. De exemplu, la Ioan, capitolul 8, versetul 5-8. Ioan are 3-4 locuri în care Mântuitorul se numește așa. Și zice, se ceartă cu ei în sărbătoarea punerii temeliei templului, o sărbătoare de iarnă, ajunge în Ierusalim și acolo evreii încep să se ceartă cu el și încep să-i spună tot felul de lucruri și la un moment dat ei zic, nu cumva ești tu mai mare decât tatăl nostru Avraam, care a murit și a murit și prorocii? Cine te faci tu a fi? Îl întreabă, cine ești? Pur și simplu, cine ești tu? Și Mântuitorul îi zice, le zice, Avraam, părintele vostru a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Vă dați seama ce tăiere de minte era pentru oameni. Și îl vedea un om de 30 ceva de ani și zicea, Avraam, părintele vostru care trăise cu... Deci Avraam a fost la 2200 înainte de Hristos. Deci era 2200 de ani trecuseră. Și Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat de ea. Aceștia au fost așa terminați. Și au zis, cum să... Zice, tu n-ai nici 50 de ani, i-au zis. Și tu zici că l-ai văzut pe Avraam? Și el răspunde, adevărat, adevărat, zic vouă. Și acest adevărat, adevărat era o formulă pe care evreii o foloseau atunci când vrei să spui. Nu era un legământ, nu era un adevăr absolut. Adică, e ca și mai zice, cum zicem noi, să-mi sară ochii, să-mi, nu știu ce, să moară mama, să nu știu ce, dacă... Nu. Dar era o chestie frumoasă, adevărat, adevărat, zic vouă, nu ca la noi, ca la țigani. Adevărat, adevărat, zic vouă, eu sunt. Adică el zice, și zice cuvântul acela sacrosant. Cine ești tu? Cine te socotești tu a fi? Eu sunt cel ce sunt. Noi traducem în greacă, eu sunt. Dar el zice, eu sunt cel ce sunt. Spune asta și ei rămân așa. Era un cuvânt care nu aveai voie să-l rostești, înțelegeți? Nu aveai voie să... Dar el spune adevărul că el era, înțelegeți? Și zice, și după aia continuă și zice, înainte de a fi fost Avraam, eu sunt. După ce zice, eu sunt, punct. Înainte de a fi fost Avraam, eu sunt. Sau, eu sunt cel ce sunt. Înainte de a fi fost Avraam, eu sunt cel ce sunt. Și zice, deci au luat pietre să arunce asupra lui. Deci, asta era pedeapsa. Vrea să iei pietre să-l omor, că nu-i voie să zice așa ceva. Nu-i voie, vedeți, aici nu a zis, n-a zis că e Dumnezeu. N-a zis că e Dumnezeu să zici, s-a făcut pe sine asemenea lui Dumnezeu sau s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. N-a zis. A folosit formula aceea care nu trebuia folosită. De aia au ridicat piatra să-l omoare. De ce să-l fie ridicat piatra să-l omoare? E nebun, crede că a trăit înainte de Avraam. Lăsa-o în pace. Nu era vorba că au folosit cuvântul acela, eu sunt. Mântuitorul mai folosește de mai multe ori cuvântul acesta. Ioan este cel care specifică locurile în care Mântuitorul folosește acest cuvânt și Acest loc este, zice, se zice la un moment dat, în capitolul 6 la Ioan, la furtuna de pe mare, când Mântuitorul i-a împins pe ucenici pe bărci, pe barcă și să iasă să plece pe cealaltă parte a mării până a dezlegat el mulțimile pe care le hrănise cu pâine. Și zice, suflând vânt mare, marea se întărâta. Au văzut pe Iisus umblând pe apă, apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Adică au văzut ca o nălucă venind spre ei pe apă, mergând pe valurile acestea mari, cineva care mergea peste ele așa. Și s-au înfricoșat. Iar el le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Dar era folosită formula aceea, eu sunt cel ce sunt. Au rămas. Se zice la ceilalți apostoli evangheliști că i-au zis când a venit, s-a apropiat de corabie și dintr-o dată s-au trezit pe cealaltă parte a mării. Adică nu a fost așa că s-a urcat cu ei în corabie și au mai mers până au ajuns. Nu, s-au urcat cu ei în corabie și s-au trezit pe partea cealaltă a mării și zic ceilalți evangheliști că au căzut cu fața la pământ și au zis cu adevărat, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, i-au zis. Adică, dar asta nu era numai pentru că am văzut ce minune ai făcut, wow, nu asta era. Ci era că Mântuitorul se numise Eu Sunt, adică, și ei au zis, da, ești, altfel nu poate fi. Adică, altfel nu se poate explica cum poți să mergi pe mare, cum se ne trezim așa, cum se întâmplă aia, cum am văzut atâtea minuni. Și au recunoscut și au zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului viu, adică tu ești Dumnezeu până la urmă. Mai este un loc tot la Ioan, foarte puternic locul acesta, la fel de nebăgat în seamă, în care după ce se petrece cina așa de taină, după ce Mântuitorul coboară în grădina Ghețimanii, după ce se roagă acolo cu sudoare de sânge, după ce strigă cu strigăt mare în timp ce se lupta cu toate păcatele lumii și le purta, le lua asupra lui, atunci se apropie aproape 1000 de oameni de el, căutându-l în frunte cu Iuda și cu mulți de la templu, cu făclii, cu furci, cu topoare, ca la fost, ca la un nenorocit au ieșit. Și Iisus a ieșit în calea lor, adică n-a stat undeva ascuns ca să-l găsească sau așa, a ieșit în calea lor. I-a auzit cum vin și a ieșit în calea lor și a zis, pe cine căutați? Răspuns al lui, pe Iisus Nazarineanu, el le-a zis, eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era cu el. Atunci când a zis, eu sunt, ei s-au dat toți înapoi, adică 1000 de oameni s-au dat înapoi așa, și-au căzut la pământ. Știți, asta zice Ioan. Știți, asta se uită, chestia asta. Mai sunt în picturi, am văzut picturi mari în Muntele Athos cu asta. E o minune mare ce s-a petrecut atunci, pentru că era... Deci acești oameni au auzit numele lui Dumnezeu și nu că au auzit numele lui Dumnezeu. Cât s-o fi auzit numele lui Dumnezeu? Că de-aia erau 1000 de oameni, vă dați seama. Au auzit 50, să zicem, de acolo. Plus că tot, să mergem, să facem, vă dați seama cum e o mulțime care... Pur și simplu numele lui Dumnezeu și prezența și mărturisirea lui, că eu sunt, a fost ca o putere, ca o energie care i-a dat înapoi pe toți și au căzut la pământ toți. Adică nu că s-au împiedicat unul de altul și au căzut acolo. Când se împiedică unii de alții, cad primii, 10, 15, 20, dar nu cade toată mulțimea. Nu, au căzut toți la pământ. Adică, dar ei n-au înțeles de ce. S-au ridicat și au zis, nu fi zis că ne-am pis aia din față. Cine știe ce? Dar Ioan specifică asta. Ceea ce ceilalți nu specifică. Aceasta că a zis, eu sunt cel ce sunt. Adică pe cine căutați? Pe Iisus Nazarean. Eu sunt cel ce sunt. Adică a spus numele lui Dumnezeu. El era Dumnezeu cel viu, care s-a arătat în vechime și care, de care era răsmată scara lui Iacob. Și mai este un loc, poate cel mai important loc în care se vorbește și se spune despre numele lui Dumnezeu, e prezentat la Marcu atunci când Mântuitorul este dus în fața Sinedriului, în fața arhiereilor și încearcă să fie găsit vinovat, se aduc tot felul de martori mincinoși, se pun acolo unii și alții, discută, nu se înțeleg în cuvânt, unul zice așa, altul zice așa. Și la un moment dat arhiereul i-a zis, arhiereul Caiafa, care era arhiereul în anul acela, ca să găsească un motiv să-l condamne, a zis să-l întrebe dacă este Fiul Dumnezeu celui viu. Și zice, și-a întrebat arhiereul și a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui viu, să ne spui aici, acum, ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Fiul celui binecuvântat? Iar Iisus n-a zis, așa, eu sunt Iisus Hristos, Fiul celui binecuvântat. Și a zis, Eu sunt, atât a zis, eu sunt cel ce sunt, și veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta celui atotputernic și venind pe norii cerului. Iar arhiereul, sfârșindu-ți hainele, a zis, ce trebuință mai avem de martori? Ați auzit hula? Care era hula? Că n-a zis, eu sunt Fiul Dumnezeului celui, celui binecuvântat. A zis, eu sunt. Formula aceea oripila pe ei, că a zis că eu sunt cel ce sunt. De aceea, de exemplu, când l-au răstignit, nu ziceau că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu și s-a făcut pe sine asemenea lui Dumnezeu. Adică asta era acuza principală. Nu numai că, da, era că s-a numit Fiul Dumnezeu, dar asta nu era atât de gravă. Că s-a făcut pe sine asemenea lui Dumnezeu, adică s-a numit, eu sunt cel ce sunt, s-a făcut asemenea lui Dumnezeu. Adică cum a îndrăznit să facă asta? Asta a fost acuzația principală care de fapt l-a ucis pe Hristos. Că a spus adevărul că El este Dumnezeu, El este On, El este Iahve, înțelegeți? Și pentru asta a fost condamnat. Așa încât acum când apar în teologiile moderne, neoprotestante, cele de inspirație iudaică, într-o anumită gândire iudaică, că de fapt Iisus Hristos sau musulmană, Iisus Hristos de fapt a avut ispita să numească Dumnezeu, dar nu prea s-a numit, dar parcă s-a numit, așa, dacă mergeți la Mahomedan, o să vă spună chestia asta. Că a fost un profet excepțional, dar a avut așa ispita el, s-a prea entuziasmat de ce făcea și ce lucra și după aceea s-a făcut pe sine asemenea lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, dar el, de fapt, nici nu putem deduce dacă s-a numit sau cât s-a numit, așa. Iar evreii zic, nici nu s-a numit. Nu s-a numit. Când s-a numit? Unde s-a numit? De fapt, ei, asta se sfăluia un ghid să ne explice nouă că nu s-a numit. El nu s-a numit niciodată Dumnezeu. Oamenii l-au declarat Dumnezeu. Adevărat. Pentru asta a murit, înțelegeți? Deci, ajungea Ioan Evanghelistul să zică, deci tocmai el care înțelegea lucrurile cel mai bine și mai adânc, să zică că oricine crede că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Oricine nu crede, nu este de la Dumnezeu. Adică era foarte important, de fapt, dacă citiți Ioan Evanghelistul, dar nu numai Ioan, și ceilalți, o să vedeți că ei zic, iar aceasta am spus-o ca să credeți că Iisus este Fiul Dumnezeu celui viu și crezând în viață să aveți în veșnică în El. Asta trebuie să credeți, nu minuni, că a fost un profet, că a fost, nu, că este Fiul lui Dumnezeu și dacă nu crezi că e Fiul lui Dumnezeu, n-are rost nimic. De fapt, asta e temeria credinței cu care trebuie să începi orice și orice spovedanie pe care vreți să vă pregătiți voi, să începeți cu asta. Cred eu că Iisus Hristos este Dumnezeu cel viu, este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu cel viu? Nu prea cred. Păi atunci nici nu ești creștin. Nici nu ai ce căuta acolo. Ce cauți? Dezlegare? Pentru că asta e fundamentul credinței. Când i-a zis Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. I-a zis lui Mântuitorul, a zis, pe această piatră voi zidi biserica mea, pe această piatră a credinței că eu sunt Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Precum este adevărat că tu ești Petru, fiul lui Iona. Tot așa de adevărat este ce ai spus tu, că eu sunt Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Asta îi spune Hristos. Și cineva... Cel ce va, biserica mea se va construi pe această piatră și nu se va dărâma în veacul veacului. Aici stă toată temelia. Cine nu crede asta, despre ce să vorbim? Adică vin oameni și spun, da, eu cred că Hristos a fost un om deosebit, așa. Dar nu mă dezlegați. Nu te dezleg, că tu nu crezi că Hristos e Fiul Dumnezeu, ce să dezleg? N-am putere să te dezleg. Numai atunci am putere când tu crezi că Hristos e Fiul Dumnezeu. Altfel n-am nicio putere, adică rămâi cu păcatele tale. Exact cum zice Dumnezeu. Vai ție, Ierusalime, sau le zice evreilor, vai vouă, că mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Ceea ce groaznic, groaznic, să scari păcatele o veșnicie. Și toată urmarea păcatelor și nimeni să nu te poate dezlega. Numai pentru că tu ai zis, nu prea cred. N-am chef să cred. Nu e adevărat. Tot ce au hotărât strămoșii, moșii, părinți, tot ce au văzut, tot ce au trăit, toate scripturile care mărturisesc asta o pun la îndoială. Și prin asta, de fapt, te excluzi, te scoți în afară. Despre aceste lucruri vreau să vă povestesc astăzi. Există și în Apocalipsă tot de Ioan Evanghelistul scrisă, chiar la început, în capitolul 1, versetele 4-8, zice așa, har vouă și pace. Și Mântuitorul îi vorbește lui și zice, har vouă și pace de la Cel ce este Cel ce era și cel ce vine. Continuă și în înțeles omenesc, dar primul cuvânt este cel ce este. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu. Și din momentul acela că s-a zis cuvântul ăsta, începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă, din acel moment a început să apară și simbolul pentru Hristos, Alfa și Omega, în înțelesul acesta. Dacă aveți întrebări legate de toate aceste... Ca să nu vorbesc eu singur pe timpul...
Părinte, dar să cunosc pe ce ce urma cu Marcus?
Deci ce urmat la Marcus?
Marcus.
Ce s-a întâmplat cu Marcus
da.
Când e lucrat? Se cunoaște ce-a mai fost?
Nu știu. Nu știu. Probabil că în tradiția, Sfânta Tradiție, Marcus este cel care... S-a dus să-l prindă pe Hristos, era printre cei mai din râvnitori ostași ai templului și când l-a prins pe Hristos să-l țină, să-l prindă în grădina Ghețimanii, în lanțuri și așa, Petru a sărit și a tăiat urechea cu sabia. Și Mântuitorul a zis, lasă sabia, pune sabia în teacă. Nu crezi că ar putea chema acum 12 legiuni de îngeri și... Dar nu așa. Și se ia de jos urechea și o pune la loc și îi se pune ureche la loc la omul acela. Adică e o chestie... Probabil că știți că loviturile acestea dintr-o dată brutale, foarte dure, aproape că nu le simți. Pentru că e puternică adrenalina care se degajează în corp atunci urmează să simți durerea. Probabil că ei n-au apucat să simtă peste măsură durerea. Ceilalți mai mult s-au înfricoșat când au văzut cum se dea urechea pe acolo și sângele decât el. El n-a apucat decât iar când a pus mâna era ureche la loc. Probabil că nici n-a realizat un vreme ce s-a întâmplat. După care, probabil, că a realizat după ce a spus și ceilalți. Ce s-a întâmplat cu el rămâne, probabil, trebuie să căutăm în tradiția Sfintei Biserici, în Sfânta Tradiția Bisericii. Sigur există ceva, dar nu știu. Poate știți voi. Așa cum Oon n-ar trebui să lipsească în Ivana Mântuitorului, tot așa n-ar trebui să lipsească cele trei steluțe ale Maicii Domnului. Da. A rămas... încă ca o rânduială nespusă încă de la Sinodul 3 ecumenic în care Maica Domnului a fost numită născătoare de Dumnezeu și după aceea s-a împământenit în vremea lui Fotie cel Mare pe la anul 800 și ceva s-a împământenit și s-a pus ca o rânduială pentru că el cumva a fixat și Fotie, Sfântul Fotie a fixat și canonul iconografic și canonul arhitectural al bisericii. Cam cum să fie biserică, să aibă un altar, să aibă un naos, un pronaos, de atunci a început să fie așa rânduiala asta. Și ce să fie pictat în pronaos, ce să fie pictat în naos, ce să fie pictat... Și între rânduielile acestea care s-au făcut atunci, s-a specificat și acest lucru care se începuse din secolul IV, de la Sinodul III ecumenic, că semn al Fecioriei Maicii Domnului trebuie să apară cele trei steluțe, adică Fecioară dinainte, pe un număr de a fi, deci a fost fecioară, fecioară a rămas în timpul nașterii, fecioară a rămas și după naștere. Știți? Asta e înțelesul. Și în general trebuie să apară aceste steluțe. Deci nu există că faci pe Maica Domnului și ai uitat steluțele. Pentru că nimic nu este întâmplător în general în icoană. Zic că nu e așa o chestie, că ce fain, să mai fac niște steluțe pe acolo. Nu. Și în general steluțe, adică de culoare cât de cât asemănătoare unor steluțe. Nu... verzi, mov, tot felul de alte culori. Da, așa e. Dacă există doar rai și iad, vămile văzducului sunt în iad, cum adică? Nu. Există, noi suntem aici, zice Scriptura, prin Pavel, zice că noi nu ne luptăm cu trupul acesta, ci cu lumea nevăzută a duhurilor, care este acum în văzduc și se... Pavel cumva se referă la acest văzduh ca un fel de distanță între sau despărțire, nu asta, nu neapărat asta de la nori până la noi, ci despărțirea dintre lumea văzută, ce suntem noi, cum suntem noi în trup, și lumea nevăzută. Există o despărțire între, adică o distanță pe care acum o măsurăm în faptul că avem ochii închiși ai sufletului, că nu o putem vedea, dar există distanță. În această distanță între aceste lumea văzută și nevăzută, e aruncată și puterea întunericului, a căzut în această diavolul a căzut în această lume, în acest văzduh, în apropierea sufletului omenesc, dar și în apropierea îngerilor și ispitește necesar pe om. are această plăcere să-l ispitească neîncetat pe om. Și acolo este și vămuirea. Adică în lupta noastră cu aceste vămi, acești demoni ai văzduhului, că noi nu luptăm cu trupul, ci luptăm cu acești demoni ai văzduhului care ne tulbură trupul, care ne tulbură mintea, care ne tulbură psihicul, care în spatele fiecărui viciu este un șef al viciului care e demon. Nu e așa că viciu... Da, viciu săracul, dar în sine tot ce avem noi, instinctele, nu sunt vicii. Instinctele... Dar despre asta trebuie să vorbim mult și mai ales când vom vorbi despre Maximă Tristorul și despre transformarea aceasta care a avut loc de la omul spiritual din rai, cum eram, mai mult spiritual decât trupesc, dar și trupesc și spiritual, dar împânzit trupul și sufletul, încât, cum se zice, nu știi până unde trupești, până unde spiritual, cum acel om a fost îmbrăcat în hainele de piele și aceste haine de piele au dobândit instincte animalice, că se zice haine de piele de animal. S-a mărgat omul când a căzut. Și noi am dobândit aceste instincte apropiate cu animalele. De a ne proteja, de a fugi, de a ne ascunde, de a ne hrăni, de a ne înmulți. Și aceste instincte sunt pervertiri sau schimbări sau deturnări al unor forțe interioare ale sufletului după căderea omului în anumite forme exterioare. Dacă ținute sub o anumită formă, ele nu sunt păcat. Adică, de exemplu, faptul că Mântuitorul a flămânzit, nu era un păcat. Faptul că Mântuitorul a însetat, nu era păcat. Faptul că s-a ascuns de mânia lui Irod, că s-a ferit, s-a protejat extensa minimal, nu s-a sărit repede în brațele celor care vreau să dea cu pietră în el. A plecat dintre ei. Asta nu e păcat. Adică nu... Dar poate să devină păcat, dar nu știu care era întrebarea. Dacă... Există doar și ei vămile văzduhului sunt în iad. În lupta aceasta noastră de a reîntoarce firea noastră spre firea spre, și instinctele de a le ține sub control și firea și pornirile lăuntrice ale omului să nu mai fie animalice, să nu mai fie sălbatice și să le îmblânzească, să le domesticească, să le întoarcă la firea lor. De exemplu, mânia. Mânia face parte din forța irascibilității care este din om, în om de când e omul, făcut de Dumnezeu. Irascibilitatea nu era în sine. Irascibilitatea e o forță care te ajută să lupți cu tine, să lupți cu părerile rele, să lupți cu sfatul celor al șarpelui. De exemplu, în Eva exista această forță a irascibilității care trebuia să nu asculte de ce zice șarpele. Pentru asta trebuie să ai un fel de nu. Nu vreau să zic asta. Deci, exista în Eva așa și în Adam exista această forță, n-a folosit-o. Și această forță a irascibilității care este în noi și care trebuie să se lupte cu tot ceea ce ne îndeamnă spre rău din interiorul nostru, tot ceea ce ne separă de Dumnezeu și ar fi tot timpul de luptă acolo, ar fi tot timpul. Această forță noi nu mai folosim unde trebuie și atunci ea iese, ori rămâne în interior și se transformă într-un fel de tristețe, nechinuie în interior, ca niște soldați lăsați de nemai plătiți, nemai puși la rânduiala lor, fără comandanți. Și care ce fac după ce îi lași? Își fac joc de femei, distrug, fură, folosesc forța, dar așa nu trebuie. Așa este acea forță a irascibilității care nu o folosești, dacă o lași în tine, te duci la tristețe, te autodistrugi, te mâhnești. Faci tot grozăvire în interior, ajungi la burnout. Sau, dacă o scoți în exterior, devii un mânios, un dai cu pumnul, omori, spargi. Deci, nefolosirea cum trebuie acestei forțe, înțelegeți, care ea ar fi bună ea, dar nefolosită cum trebuie, ea devine mortală. Și asta la fiecare din... putem vorbi despre aceste... în funcție de felul cum ne luptăm noi cu acestea și ce facem cu ele, dacă ascultăm de Dumnezeu și mergem pe calea Lui și încercăm să transformăm forțele acestea pervertite, să le ținem sub stăpânire, să le întoarcem spre Dumnezeu și spre ceea ce este bine, noi nu vom avea pentru diavol ce să-i dăm la vâm. El ne așteaptă cumva în trecerea noastră spre Dumnezeu și spre forțele cele bune, spre îngeri, ne așteaptă cumva să-și ceară plata lui, ca niște oameni care te-au împrumutat și care acum stau la poartă și te așteaptă. Băi, eu te-am împrumutat, măi, am făcut cu tine o casă, măi, noi ne-am sfătuit ceva. În general, a păcătui înseamnă a colabora cu diavolul. Deci păcatul, cum zicea Părintele Arsenie Voca, este sfatul nostru și colaborarea noastră tainică, sau mai puțin tainică, cu cel rău împotriva lui Dumnezeu. Asta este păcatul. Și atunci diavolul e ca un fel de om rău, împrumutător de bani, care nu te iartă. după ce ai devenit lui cumva dator sau el te-a ajutat, ți se pare ție că te-a ajutat cu ceva sau el îți spune că te-a ajutat sau chiar te-a ajutat. Și în anumite plăceri rele, în anumite forme urâte de manifestare în care el a colaborat cu tine și te-a învățat cum să faci, tu ai făcut, păi acele lucruri ți le cere. Înțelegi? Mai ales cu cât parte din sufletul tău este mai mult unit cu ce ți-a sfătuit diavolul, te zice, păi asta e a mea. Dați-mi. Asta înseamnă vămile. Adică el va cere partea lui. S-ar putea ca să fie atât de mult parte din tine colaboratoare cu diavolul, încât aproape tot te vei duce, nu mai. Nu știu dacă va rămâne ceva. Dacă va rămâne ceva de care se lege Dumnezeu, s-ar putea să te salveze. S-ar putea rugăciune bisericii și mila Maicii Domnului și rugăciunile sfinților. Despre aceasta știți multe întâmplări cu acea femeie din iad care zicea, dar n-am făcut eu niciodată niciun bine și și-a adus aminte, ia că Doamne, au aruncat odată cu după un om cu o ceapă și măcar i-am dat o ceapă, Doamne, i-am dat o ceapă. Și-a luat-o, ăla s-a bucurat și-a mâncat-o. I-am dat, deci am făcut un bine și atunci a venit un înger și a zis, da, a zis Dumnezeu că ai făcut un bine. Bine, să vedem dacă te putem salva cu binele ăsta. Și i-a dat ceapa să se țină, nu știu, de verdele cepei sau de mustățile ei, nu mai contează. Și a zis, te trag de ceapă în sus. Și el o trăgea și mergea, Dumnezeu, mergea. Deci putea să se ține de chestia aia. Și oamenii se agățau de ea și ea dădea cu picioarele în oameni că eu am dat ceapă, voi ce veniți aici? Voi nu meritați să vă mântuiți, eu merit. Și cu cât dărâma mai mulți oameni, cu atât se mai rupeau mustăți. Deci se vedea clar că ea nu a dobândit milă față de oameni, că asta era marea. Și să se recunoască, nu merit, dacă nu merit eu, nu merit nici ei. Dacă mi se dă mie, să îi se dea și lor. Și atunci a zis, nu meriți. Deci ești toată a diavolului, ca și cum ar spune. Totul a rodit în tine spre rău și nu poți să mergi aici. Dacă sunt anumite lucruri de care se mai poate ține ceva, noi asta ne dăjduim atunci când facem parastase, atunci când ne rugăm pentru cineva. Că există ceva bun făcut de oamenii aceia, că există o parte bună pe care Dumnezeu se poate ține și s-ar putea ca acel bun să rodească cumva, să dospească, să... prin rugăciunile bisericii, de care să se poată ține, să se facă mântuire. Mai grea, mai complicată, mai până la a doua venire. Dar se va face cumva, știți? Adică nu putem merge nici până la gândirea de tip catolică, este purgatoriu, că e special acolo un loc al treilea. Nu! Există acest iad cumva în care se stă, care e provizoriu până la a doua venire pentru cei care n-au făcut cele bune și au trăit cum au trăit. Dar care are șansa prin rugăciune bisericii să se transforme într-o veste bună la a doua venire. Asta e diferența. Dar nu e un iad veșnic ăsta în care se intre acum. Asta e un iad provizoriu. Nici rai veșnic nu este ăsta în care se intre acum. Ci e un rai provizoriu. Nu e încă de plină bucuria sfinților și a împărăției celor care va să fie la a doua venire. Și e încă un rai care dă puțin, îți aduce aminte sau îți dă ceva semne despre ce va fi, dar e puțin față de ce va fi. Să știți. Asta e din mai multe motive. Și pentru că nu se va bucura sufletul fără trup, deci nu sufletul petrece și trupul în pământ. E ca și cum ai fi, ai un frate, el necăjit, bolnav, bătrân și tu pe la Ibița. Nu merge. Și atunci sufletele nu se pot bucura de plin fără trupurile lor, care vor învia și vor fi sănătoase și curate și pure și înalte și cum n-au mai fost. Și atunci împreună vor primi de plinătatea. De asemenea, nu se vor putea bucura oamenii fără toți ceilalți oameni. Nu se poate că alții încă nu, alții pe acolo, alții pe dincolo, alții nu știu ce și eu mă bucur. Nu merge. Atunci, până nu se lămuresc lucrurile de plin, definitiv, total, nu există bucurie de plină, definitivă și totală. Ăsta e motivul pentru care există un iad și un rai acum, după ce se moare, dar care nu sunt de pline și finale. Sunt un mic iad și un mic rai. Nu se compară cu cele care vor fi. Știți? Asta e și înfricoșător, că zici, domnule, dacă și aici un mic rai, un mic iad și după aia un mare iad. Nu. No. Faceți ceva, găsiți soluții, încercați să lăsați ceva în urma voastră de care se poate prinde Dumnezeu și biserica și oamenii să-și aducă aminte cu drag de voi și zică, domnule, de la tata muța, de la unchiul muța, de la... Așa se închina când mânca, așa făcea când... Ceva să se prindă de voi. Avem dreptate de a ne bucura de micile necazuri ale cuiva dacă acela este într-adevăr vinovat și merită? Nu. Niciodată, nicio condiție, nu-i bine să ne bucurăm de rău cuiva, să zicem, n-a făcut bine, a făcut slavă Dumnezeu. Bine, am tot auzit asta la creștini, că lasă că poate că are păcate. Nu am, tu ai tu dreptul să-ți faci chestia asta. Dacă ar fi după păcate, vai de neamul nostru ar fi. Noi am fi primii care ar trebui să fim pitrociți în oala porcilor. Și tu zici că lasă că poate are păcate. Nu, domnule. Mila lui Dumnezeu, deci ar trebui așa. Faptul că Dumnezeu are milă față de mulți oameni și vezi că ei fac păcate cu nemiluita și nu-i pedepsește, ar trebui să-ți dea o nădejde, să zici, Doamne, ce frumoasă e lumea asta, înseamnă că și eu am nădejde, nu? Adică dacă Dumnezeu mai iertă pe omul ăsta, îl văd că face prostii, nu știu, și îl mai iertă și înseamnă că am și eu nădejde. Adică, uite că Dumnezeu e milostiv, nu că să-i dea, să-i dea. E, dacă îi dă, atunci îți dă și ție. Și asta, adică nu există că lui va da și pe tine te va, dacă tu ești așa rău. Și pe tine te va că mă ajuta. Nu. Dacă faci așa, îți alegi calea greșită. O altă întrebare. Când a ieșit Moise din Egipt, de ce spune Dumnezeu de atâtea ori că îi va învârtoșa inima lui Faraon? Da, despre asta trebuie să vorbim mult. Și despre aceasta, pentru că e foarte ușor să citești așa simplu, să zici că i-am învârtoșat. Nu, o să vedeți, dacă avem timp și ajungem acolo, eu zic că ajungem. Adică mai avem vreo 15 capitole din Facere și mai intrăm în ieșire. Și la vreo al 10-lea capitol suntem la Faraon. Deci în 5-6 ani reușim să suntem acolo. Și atunci o să vorbim despre aceste învârtoșeri ale inimii lui Faraon, sau poate mai înainte, dacă vă interesează, în sensul că sunt primele două sau trei în care se spune și i s-a învârtoșat inima lui Faraon. Și după aceea începe să apară la un moment dat când zice Dumnezeu și i-a învârtoșat Dumnezeu inima. Și pe iară a cincea oară zice și i s-a învârtoșat inima. Și a șasea oară zice și de aici, vai, dacă ați ști câte se pot înțelege. Atunci când tu pierzi una după alta toate șansele și îți învârtoșezi inima, și când ai șansă, Dumnezeu îngăduie diavolului să-ți învârtoșeze inima. Adică dacă că de mai mult, exact cum zice Mântuitorul, zice, la cel ce are și ceea ce îi se pare, la cel ce nu are și ceea ce îi se pare că are, îi se va lua. Știți? Zice, la cel ce are, îi se va mai da, la cel ce nu are și ce îi se pare că are, îi se va lua. În sensul că după ce tu ai neglijat și ai batjocorit porunca lui Dumnezeu și cea care ți-o spune firea să fii îngăduitor și iertător mult timp, s-ar putea ca atunci când va veni vremea și ceea ce ai, puținul ăla care putea să dospească acolo, să ți se ia. Dar despre asta trebuie să vorbim mai mult. Un creștin care se străduie să trăiască cu Dumnezeu, dar nu ajunge la sfințenia ei. Sfințenia e o chestie atât de mare încât nu putem vorbi despre ea. Cine crede că ajunge la sfințenie, cred că a ajuns la înșelare. Lepădare de sine, iubire curată, iar și lucrurile astea, lepădarea de sine și iubirea curată, nu știu dacă poate să ajungă un om vreodată. Poate să-i redea Dumnezeu ca un răspuns la toată osteneala omului, ca un răspuns, nu că omul a ajuns singur la asta, ca un răspuns la toate, dar așa acelea de obicei Dumnezeu ni le dă atunci când noi nu ne putem da seama că suntem așa, pentru că ne face praș pulbere mândria dacă noi ne dăm seama că suntem așa și conștientizăm. Deci dacă ați ști cum trebuie să umble Dumnezeu pe lângă mândria noastră și cum trebuie să ne ia încetul cu încetul, că altfel praf se alege de noi. Și atunci și când ne împlinește rugăciunile Dumnezeu, nu le împlinește de multe ori când hotărâm noi că acum, cine mai lasă 10 zile după ce noi nu ne mai rugăm și atunci se întâmplă. Măi, uite că s-a împlinit. Ca nu cumva zice, da, și m-am rugat și s-a rezolvat. Deci la ți-a intrat în cap că ești jumate de profet, jumate de nu știu ce și jumate de nu știu ce. Sau dacă nu, chiar complet. Și atunci e foarte periculos asta și atunci Dumnezeu cu multă finețe lucrează cu omul și când își dă seama sau când îi dă darurile acestea, deși nu prea sunt pe pământ aceste daruri. Să știți că darurile acestea, lepădarea completă de sine și curăția și acestea sunt chestii care nu cred că se pot realiza pe pământ decât dacă le face Dumnezeu, dar le dă Dumnezeu să se întâmple cu omul acela dacă are o cerere așa mare. De exemplu, la Sfântul Nifon al Constanțianei, știți că v-am tot povestit că la un moment dat un pusnic de acolo, Nifon al Constanțianei, era episcop al locului. Și era foarte smerit și foarte blând și îngăduitor. Și acest părinte are o viziune în care văd el cum creștinii fiind merg prin vămile demonilor Și la început demonii erau rari și ei treceau, toți creștinii treceau. La după aia erau tot mai deși demonii. Și treceau numai o parte dintre creștini și mai deși, și mai deși, și mai mulți, și mai înarmați, și mai înfricoșători, și rămâneau departe creștini, nu mai vreau să treacă. Și treceau, la un moment dat a ajuns numai ei câțiva, 3-4 și eu și Nifon al Constanțianului, care trecea mai departe, trecea mai departe. La un moment dat ajunseseră așa de mulți demoni și așa de înarmați, încât toți aceștia au rămas departe și l-au văzut pe Nifon că trecea pe capetele demonilor pe acolo, umbla. Și l-a strigat, Doamne, de ce Nifon poate și noi nu putem? Și este pentru că Nifon s-a rugat mult și a cerut Dumnezeu să-i se dea și a zis, Doamne, eu nu pot nimic, dacă nu vei atunci, nu pot nimic, ajută-mă, fără să ceară lucruri mari. Ia atâta cerea. Și Dumnezeu i-a dat pentru că era cerut, nu pentru că el era nu știu ce și făcea forță și făcea la sală și nu știu. I-a dat pentru că a cerut și pentru că avea smerenia să creadă că el nu poate. Înțelegeți? Deci poate să-ți dea Dumnezeu. Dar Nifon, lui Nifon Dumnezeu nu i-a descoperit asta. Și Nifon continua să fie smerit, să-și pregătească moartea, să-și fie rugăciuni pentru moarte, să-și facă tot felul de chestii. El nu știa că e așa. Înțelegeți? Ar fi periculos să afle omul. Dacă ar afla omul, praful se alege de el. Imediat se suie la cap și devii, se umplă capul de gen politică. Un creștin care se străduie să trăiască în Dumnezeu, dar nu ajunge la sfințenie, repădare de sine, iubire curată, când moare, ajunge în ea? Nu, nu, nu. Un creștin, deci ca să vă dau o nădejde așa, un creștin care e ca și monahul ăla care se zice că în pustia Egiptului era un monah care erau obște așa de sudate, atât de mult respect avea unii față de alții, că nici măcar nu îndrăzneau să-și zică unui altuia, frate, te văd că începi să scapeți cu credința, vezi că nu te mai rogi, vezi că nu își spuneau. Se rugau pentru celorlalte, nu se duceau, nici măcar stareți nu. Și atâta smerenie aveau, nu știu cum să zic, cu mințenie. Și la un moment dat, unul dintre monahii aceștia s-au apucat să umble noaptea prin satele vecine. Și să bea, dar și să trăiască în desfrânare. Și cineva, un monah l-a văzut unde se duce, ce face și că se ducea noapte, se întorcea dimineață. El toată ziua era ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar noaptea mergea iar acolo și unul dintre părinții au zis, măi, ce facem cu fratele acesta? Să-i spunem. Și părinții au spus să-i spunem, să-l supărăm, că poate pleacă, dacă îi zicem, se simte, nu-i zicem. Și s-au rugat pentru el și s-a dus fratele într-o noapte așa. Și dimineața s-a întors și la întoarcere a murit pe drum. Față spre... Deci s-a văzut cum a căzut că venea. Că venea de pe drum să vină la mănăstire. Și au venit părinții, l-au găsit și au zis se va mântui, că era pe drumul de întoarcere. Înțelegeți? Deci atâta încredere aveau cu Dumnezeu, dacă totuși în păcate fiind nenorocit, fiind nu te lași, Doamne, nu te lași. Tot te întorci la Dumnezeu cu nădejde cumva. Tot este cale de mântuire. Se va mântui, că ei au continuat să roage pentru el, nu că se va mântui și de acum. Nu, au continuat să roage cu nădejde. Că în dorința lui asta se întoarce, există acolo ceva de care te poți prinde și Dumnezeu poate scoate din ea. Asta este taina pe care... Deci, asta înseamnă și... Asta spuneau și părinții când ziceau de cum te găsește moartea, așa ești. Adică, dom'le, când te prinde moartea, tu să fii într-o ascensiune, într-o strădanie. Tu să nu fii, băi, nu mai vreau nimic, m-am săturat, n-am chef, de-abia aștept să păcătuiesc, cum să o fac, nu știu, și să prinde moartea așa. Atunci ești în coborâre. Periculos. Dacă te prinde, deci tu ar trebui să fii tot timpul, că nu știi când vine moarte, ar fi tot timpul să fii pe urcare, chiar dacă mergi pe loc și faci așa, drept. Dar tu cu fața să fii spre răsări și încercând să mergi în zona aceea. Și să zici, nu mă las, acolo e împărăția, da, și să mergi spre ea. Chiar dacă te prinde în spate, tot felul de ispite, tot felul de... Tu să tot încerci să mergi pe acea parte. Și Dumnezeu te va mântui cumva. Deci să nu te lași. Cu alte cuvinte, încercați să nu vă lăsați cu totul cuprinși de păcatele, că păcatul nu în sine el te pierde, ci faptul că păcatul odată cu răceala pe care aduce în suflet te îndepărtează de Dumnezeu și te face să zici oricum mai este nicio șansă. Asta e grozăria păcatului. Sau, ca să-l poți accepta, să poți trăi cu păcatul, începi să-l găsești vina lui Dumnezeu, să spui că Dumnezeu e rău, că Dumnezeu e urât, că nu am nevoie să-mi dau Dumnezeu dreptate, eu știu că el e oricum, nu știu cum, și nu mă interesează. Deci, puterea păcatului e tocmai asta că te separă de Dumnezeu. Dacă tu, păcătuind, fiind totul, nu te separi de El și încerci să te apropii de El și încerci să-L crezi, nu te pierzi. Asta e. Dar problema e că atunci când păcătuiești, deci nu poți să zici, nu, păi atunci pot să păcătuiesc, că oricum nu mă îndepărtez, că eu țin la Dumnezeu. Nu. Păcatul are puterea asta. Știți că dacă ai ști, mă, dacă vine trenul și dă peste tine, te omoară. Te-ai ferit de tren. Dar dacă trenul vine titil, când dorm noaptea, te leagănă, nu știu ce, face și te calcă când nu te aștepți, atunci e periculos. Știți? Și așa, așa este și păcatul. Deci păcatul nu te calcă dintr-o dată, nu te îndepărtează nici din prima. Este chiar, părinții vorbesc despre faptul că atunci când păcătuiești și începi să se pune între tine și Dumnezeu zidul acesta de răceală, atunci când începi să faci păcate, se pune între tine și Dumnezeu un zid de răceală și vorbește de o plecare dureroasă și înceată a Harului din tine. Nu pleacă dintr-o dată. Și pleacă Harul plângând din tine și încetul cu încetul, ca și cum prima dată merge până la fereastră și zice, trebuie să plec, și tu zici, da, trebuie să plec, cu alte cuvinte. Tu ești pe acolo cu Duhul în brațe, umbli, faci, dansezi prin casă, el pe aia se duce lângă ușă și simți cum pleacă. Și tu zici, da, trebuie să pleci. Și după aia pleacă în privor, după aia pleacă și să se uite de departe și nu vrei tot să mă întorc. Nu vreau. Și așa se îndepărtează, se îndepărtează și după aceea, dintr-o dată, duhulețul ăla care era mica, drăguța și frumoasa păsărică se transformă într-un monstru. Știi? Atunci își arată el adevărata față. Și te trezești că ești singur și urli și strigi și nu mai ai nicio șansă. Dacă asta e o șansă să îl vezi așa cum e, s-ar putea să mori în starea aceea de entuziasm față de Duhul acela necurat și aceea e mai periculos decât atunci când Dumnezeu te ajută de vezi adevărat față. De fapt, e un ajutor atunci când începe chinul din partea păcatului, ca un fel de viciu care te mistuie. E un mare ajutor, pentru că atunci e o șansă să te mai întorci, dar unii nici așa nu se întorc. Să spunem Tatăl nostru pentru Emanuela Irina, care suferă de anorexie. Un creștin care se străduie să trăiască cu Dumnezeu, dar nu ajunge la Sfințenie, dar am zis asta. În timpul rugăciunii personale am primit un gând. Inima ta încă stăruie la avuție. Să înțeleg sau că sunt avar și dacă cum aș putea să mă liniștesc? Dar să știți că asta, chestia asta cu credințe, mă rog, vine un gând și înșei mare pericol. Deci să referiți de asta ca de foc. Nu, domnule, nu cred nimic. Nu cred nimic. Chiar dacă să presupunem că rugăciune, să presupunem că zi de zi în rugăciune tu primești gânduri care se adăveresc după aia. Acum prietenul tău este într-un mare necaz, îți vine gând. Și după ce se termină rugăciunea, te sună prietenul, acum mă mușcă câinii, că nu știu ce. Băi, de unde știam? Băi, wow. Și să presupunem că zilnic ai asemenea chestii și să nu crezi. Să nu crezi. Înțelegeți? Pentru că Dumnezeu nu așa lucrează. Adică ce rost are să zică Dumnezeu, prietenul tău acum nu știu ce pățește în așa și tu nu poți face nimic. Decât, am știut, Și ce? De aceea, de exemplu, la Antonie cel Mare, când i-a venit diavolul și i-a spus, vezi că vin doi acum din nu știu care, le moare măgarul de sete, de-abia o să ajungă la tine. Și el a ieșit mai aproape și a zis, eu văzut de departe, cât făcuseră ei fără măgar. Și a zis, a murit măgarul, nu? Și a zis, de unde știi? Că ăia doi, tocmai asta veni să întrebe. În timpul rugăciunii avem stări de înțelegere, avem stări de clarificare, ni se spune ceva. Oare de la Dumnezeu sau de la diavol? Și Antonie cel Mare a zis, a venit diavolul și mi-a spus. În timp ce voi veneați în coace, a venit diavolul și mi-a spus. Cu înțelesul că dacă mie, Antonie, în timp ce mă rog, îmi vine asemenea gândul de la diavol, da, păi vouă, adică, înțelegeți că de la diavol aceste gânduri. Ce putea să facă Antonie de la 50 de kilometri că eu muri măgar? A murit, dar ce să facem dacă a murit? De sete. Să-l învie? Ce putea să facă? Adică, în general, lucrurile astea care n-au un folos, n-au o importanță, nu duc la un... să aibă un efect, clar. De exemplu, cum sunt acele stări de a vedea dinainte lucruri care urmează să se întâmple, cum îmi spun oamenii. Că, domnule, stăteam cu copilul în brațe și într-o fracțiune de secundă înainte de a-mi cădea copilul în brațe, am văzut cum cade jos, cum dă cap, cu capul de nu știu ce și așa. Și după aceea chiar nu scăpa. Astea nu sunt de la Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi de la Dumnezeu, atunci te-ar și da putere, ți-ar și da și înțelepciune să-l ții, să nu scadă. Nu, dar e o chestie de fracțiune de secundă înainte și el oricum deja era în cădere când. Astea nu sunt de la Dumnezeu, astea sunt de la diavol. E foarte prefăcut diavolul, se pricepe la des, înțelegeți? El îți va da zilnic tot felul de gânduri care se pot adeveri sau se pot vedea că nu sunt false și după aceea te înșală îngrozitor, după aceea trece la un al doilea nivel de înșelare. Prima dată așa te lasă 3-4 ani în care tu să zici că da, Dumnezeu vorbește în rugăciune, îmi transmite. Are răbdare diavolul care vine dinainte de facerea lumii văzute. Deci are timp, hei, și pricepere, nu ca noi. Și îți dă timp și te ia cu binișorul până ți intră ție în cap că ești cineva, că ești deosebit. Că... Și la aceea încetul cu încetul alte chestii. Că ți se deschide lumina înainte de a o aprinde. Că nici nu te-ai gândit că te-o sunat deja prietenul, te gândeai la el și te-o sunat. Că toate astea încep să vină și zici, Doamne, dar eu sunt un om duhovnicesc, Doamne. Și încep să crezi că ești... Nu e ca nimeni pe pământ. Și chiar să crezi. Ceea ce e înfricoșător. De aici după aceea încep înșelările. Mulți oameni au mers până aici și aici au început înșelările. Adică aici a început să li se arate diavolul cu diferite forme, cu diferite mesaje care încălcau cuvântul lui Dumnezeu, care... Și v-aș da exemplu până dimineață cât sunt. Pentru ce săvârșește preotul dezlegarea Marului Vasile?
Dacă
nu
spun că sunt sincer, vicii doresc, de exemplu, vor să facă o chestie cumva, să slujească lui Dumnezeu, dar...
Cine?
Un tânăr, să zic.
Da.
Și dacă el spune că crede că e sincer în ceea ce își dorește.
Da.
Dar, nu, modul de a se profila după o chestie, poate fi mai...
Da, nu-i legat cu ce am zis până acum.
Da.
Adică dacă totuși un om e sincer și nu știe toate lucrurile astea și are tot felul de...
Da, cumva i s-a spus că pusnica cu care a zis că el o să ajungă în sinceritate.
Totuși, nu ajunge numai sinceritatea. Să știți că am văzut asta. Deci când mergi pe calea lui Dumnezeu, chiar dacă ești sincer, sunt trei mari dușmani care se luptă cu tine, cum se zice. Neștiința, uitarea, nepăsarea. Deci și neștiința, faptul că tu nu mergi mai departe, să te interesezi puțin, mă, toate chestiile astea ce mi se par mie și la unii, de la unii, de la alții, or fi reale, trebuie să le iau în seamă. Și când te duci să întrebi, te duci să întrebi la oamenii cei mai... Adică când ai o problemă cu, nu știu, te doare, ai amețeli. Și ai probleme cu, s-ar putea să fie la cap, s-ar putea să fie la ureche, la coloană, nu știu ce. Păi nu te duci la primul felcer și zici, ce zici că e? Trebuie te ia la spate? Nu, te duci la cine știi tu că e mai bun, nu? Dar mai ales la chestii mai grele. Și atunci, la chestiile alea, tu te duci, ești atent cu trupul tău, nu te dai mâna oricui, dar la astea, aici cam știi tu. Așa e un fel de încredere în tine, un fel de narcisism, așa, care te nenorocește. Deci trebuie să fie și o anumită neștiință, trebuie să o îndrezi prin știință și trebuie să întrebi pe doi oameni. Păi du-te și întreabă pe părintele care predă dogmatica, să zicem. Dom'le, cine se pricepe la destea? Mă duc la părintele la dogmatica, la episcop, mă duc la episcop. Cel mai în vârstă, să zicem, hai să nu-l deranjez că e om mare, are treburi, dar mă duc la cel mai mic. Că poate are timp mai mult. Și uite-ați, părinte, vine așa în minte, nu știu ce. Păi sigur să spună, măi frate, ai grijă, mă. Tu și o să te miști și tu să zici, uite, domnule, chestia, nu m-am gândit că ar putea fi o ispită asta. Ții minte și acum. O venit o fată și a zis că de ani de zile, în timp ce merg pe stradă, merge Maica Domnului înaintea mea, așa, deasupra mea, și tot timpul e cu mine. Dar era stresată. Deci era o Maica Domnului care o stresa. Pe oriunde mergea, apărea Maica Domnului. Maica Domnului nu face de astea. Adică, măi, nu-i de la Dumnezeu. Păi am fost la bătării părinți și tot o zis. Ai, de la Dumnezeu. Nu-i de la Dumnezeu. Dumnezeu nu face chestiile astea. Nu face așa un fel de val de minune, așa, unul după altul. Pentru ce? Ca să te chinuie. Nu vezi că El, de fapt, e foarte atent cu noi ca să nu intervine peste măsură în viața noastră. Nu vezi? Mai ales Maica Dumnezeu, care era de o discreție și nu are cum să fie așa ceva. Și am zis, de acum când faci, zici, dacă ești la Dumnezeu, rămâi, dacă nu ești la Dumnezeu, pleacă. Eu nu cred că ești la Dumnezeu, așa mi-a zis părinte. Dom'le, când zicea așa, dispărea chestia. Dispărea, înțelegeți? Dar până atunci, la Dumnezeu, nu știu. Trebuie să-ți pui la îndoială lucrurile astea și să liniști și nu mai era stresul ăsta că Maica Domnului mă urmărește. Maica Domnului se uită la mine. Ceea ce nu face Maica Domnului, adică și dacă știe toate, dar nu o face așa. E ca o mamă care se uită cu atenție și cu grijă la noi și care ne acoperă păcatele, nu. Ai făcut și asta, ai trecut pe broșu. Vrea să zici așa.
Îți dai seama dacă, de exemplu, eu mă trezesc așa de aici, în situații din astea în care am două voci, să zic, în interiorul meu, complet opuse, adică total diametral opuse. Cum îmi dau seama?
În general, una dintre voci și glasul conștiinței noastre.
Da.
Care trebuie cumva să ne detectăm glasul conștiinței. Este un, glasul conștiinței ar fi cel care cumva ne-a sfătuit totdeauna de bine, de înțelegere, de îngăduință, de iertare, de a nu ne mândri, de a nu ne bățoșa, e acel glas tainic pe care îl avem de când suntem mici și care cumva e în aceeași e în ton cu Evanghelia. Deci, acel e glasul conștiinței care e cam în ton cu Evanghelia. Dacă nu e în ton cu Evanghelia, nu e glasul conștiinței, e altceva. În general, demonul face chestia asta și ajunge să să strige la noi până ne terorizează cu gândurile. Conștiința nu ne terorizează. Conștiința nu ne spune tot timpul, vai, nu știu ce. Ea când vine, e ca și Dumnezeu. Dumnezeu când vine să spună ceva, dă și căile de ieșire din ceea ce ești. Nu mă spune, nenorocitule, gata, ești terminat, acolo ești păcătosule, urâtule, mortule, nu știu ce. Nu face chestia asta. Și vine și spune, dacă vrei să ieși, fă asta, îi dă cale de ieșire. Așa e și conștiința. Deci conștiința vine și spune, ar trebui să-ți ceri iertare, de la nu știu cine. Și îți dă cale de ieșire și după aia tace. Și tu zici, da, și nu mai auzi. Pare că nu mai e. Deși ea e acolo și se mai aude mormăină acolo tot și trebuie să se ierte. Dar nu te terorizează pe când cealaltă conștiință falsă ce o face diavolul te terorizează zi și noapte. Nu, nu-i destul. Mai citește o pagină. Dacă nu mai citește o pagină de rugăciune, s-ar putea să nu asculte Dumnezeu. Și tot felul de, știți că există în pateric astfel oameni, astfel de monahi care s-au rugat, Doamne, descoperă-mi să-l văd pe diavol și cum să ispitească diavolul pe demoni, pe părinții monahi. Că nu îi lăsa să se culce. El a rânduia lumea, trebuie să dorm 4 ore, măcar 4 ore, că altfel nebunesc. Și alea 4 ore, conștiința venea și zicea, așa zicea conștiință falsă, trebuie să te trezești, te rogi, ai venit deja în pustie. Și i-a dat Dumnezeu să vadă că era de fapt demonul care mima conștiința și venea să te terorizeze, nici era 4 ore să nu le dorm, nimic, totul trebuie să, până se termina, până la moarte sufletească, de a te oboseală. Și a zis, nu, zicea, nu, eu voi dormi 4 ore, liniștit. Și așa ar trebui să răspundem și noi acestor glasuri terorizante. Nu, că nu știu ce. Ce face diavolul de obicei? Prima dată zice, făi, hai că nu e mare lucru, tu ați pești inima, hai bă, hai că ești tânăr acum. Așa, te îndeamnă, așa după ce faci, gata, te spun la mama ta, la tovarăși, la învățătoare, la... Hai, ce o să pățești, nu te iartă Dumnezeu, hai de mine, ești un nenorocit. Deci asta face. Prima dată, mamă, că nu-i nimic. Ce ai făcut, nenorocitule? Deci ala nu e conștiința. Conștiința nu e aia care ne terorizează, gata, nu mai e nicio șansă, gata. Nu e adevărat. Întrebarea de acasă, pentru cei care nu au cunoscut ortodoxia în vremurile comuniste, cum ar putea ajunge la credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Nu, nu am obișnuit deosebit. Păi, trebuie pur și simplu să... Nu știu cum, că e un dar credința, totuși e un dar, nu putem să... Dar are și o logică adâncă a crede că Iisus Hristos este singurul Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu. În primul rând, ar trebui să pleci de la ideea asta, Doamne, dacă există mai degrabă ceva sau nu există? Există. Și să tragi concluzia că mai degrabă tot ceea ce se vede, tot ceea ce s-a făcut, toate legile, toată rânduia, este dată de ceva. O putere, un Dumnezeu personal, un Dumnezeu viu, conștient, persoană vie, a făcut tot. Nu că un Dumnezeu obtuz, nu știu ce, o forță oarecare, amalgam, așa, lucrează ea. Nu! Dumnezeu rațional, lucid, logic, care a făcut toată rânduiala asta. Perfect. Am tras concluzia că este Dumnezeu. Asta e prima treabă. Și a doua este, dacă acest Dumnezeu este un Dumnezeu astfel, dacă este un Dumnezeu care mă așteaptă doar să mă judece, dacă este un Dumnezeu care stă undeva sus și nici nu s-a mai atins de mine, a dat bubârnacul lumii și se uită numai ca la un joc de opice acolo, cum cine cade, ce se întâmplă și el nu mă așteaptă la sfârșit să ne judece, să ne trimite în iad sau în rai. Pot să-L cred așa? Nu. Dacă e așa Dumnezeu, eu nu pot să-L cred așa. Nu pot să-L cred așa. Nu cred că așa poate fi Dumnezeu. Dacă e așa Dumnezeu, El nu există. Pentru că un asemenea Dumnezeu are în sine nepăsare, brutalitate, răceală, un Dumnezeu care are în sine brutalitate și nu există. A fi de plin, de săvârșit, înseamnă să nu fie frică de nimic, să n-ai nicio limită. Nicio limită în frică, nicio limită în grijă, nici măcar în nepăsare să n-ai. O limită. Nimic. Adică de aceea Dumnezeu spune că este bucurie de plină sau că este iubire fără sfârșit. Că iubirea este opusul fricii. Adică se dăruiește complet. Nu are nicio frică. Dacă există în Dumnezeu frică sau teamă sau grijă sau spaimă că o forță vine, că îl ia, că îl duce, că ăștia zrei te vede așa, înseamnă că nu-i Dumnezeu. Ăla nu-i Dumnezeu. E o limită undeva. E ceva mic. Dacă există Dumnezeu, acela nu poate fi decât fără limită, fără grijă, fără spaimă, fără frică, și asta înseamnă iubire totală. Și știm, și atunci care o fi Dumnezeu care are iubire totală și deplină? Ce religie din lume vorbește despre asta? Și mă apropii de creștinism și mă uit că aici se vorbește despre un Dumnezeu Tatăl care atât de mult a iubit, încât în primul rând s-a dăruit complet Fiului, complet, înțelegeți? Toată ființa Lui a dat-o Fiului. E aceeași ființă între Tatăl și Fiul. Nu e alt. Adică nu că a dat multe pe acolo, cerul, pământul, și a zis, acum am păstrat și eu pentru mine, nu știu ce. Nu! Nu este nimic păstrat în Tatăl care nu este Fiul. Toate ale Tatălui sunt ale mele și ale mele sunt ale Tatălui. Este cuvinte veșnice. Și atunci, ce Dumnezeu este Cel care se dăruiește complet? Și nu numai că se dăruiește complet, fără frică, altei persoane, Fiului. Ci după aia se dăruiește complet unor persoane libere care pot hotărâ să-L urască tot restul veșniciei, care pot hotărâ să... Și se dăruiește complet și acelora. Într-o anumită măsură, complet cât se poate, dar a rezolvat această completare, să fie complet, prin faptul că însuși Fiul Său s-a făcut om. Și a creat o punte între neființă și ființă, între zidit și nezidit. Că nu se putea ca Dumnezeu care este nezidit să se dorească la ceva zidit complet. Dar pentru că Dumnezeu Fiul s-a făcut zidit, s-a făcut om, s-a făcut asemenea nouă și ne-a împărtășit de El și ne unim cu El, atunci Dumnezeu se poate dărui de plin și nouă. Și deci dacă există un asemenea Dumnezeu care nu este frică să dăruiască și nouă unor creaturi libere, care vrem, facem ce vrem și care putem să-L blestemăm pe veșnicie și care așa a asumat această grozav pericol de a avea ființe care îl vor urâ pentru totdeauna, dar totuși pentru cele care îl vor accepta s-a dăruit complet. Și dacă acest Dumnezeu atât de mult ne-a iubit încât pe Fiul Său cel născut, care era El până omul, El însuși, s-a răstignit și a murit pentru noi, deci nu pot să cred decât într-un Dumnezeu care moare pentru mine, nu într-un Dumnezeu care stă undeva și îmi cere numai datoriile și vine să-mi dai aia așa. Dacă acest Dumnezeu moare pentru mine și nu-mi cere nimic după aia și nu mă acuză, acesta e Dumnezeu iubirii veșnice și atunci în fața Lui mă plec. Eu nu cred decât în Dumnezeu care moare pentru mine. Nu cred în alt Dumnezeu. Alt Dumnezeu nu mă interesează. Și atunci dacă mergi pe acest tip de gândire, nu ai cum să zici, Doamne, cine e Dumnezeu meu? Decât Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, care a venit și a descoperit această realitate absolută pe care eu nu știam, că există un Dumnezeu care moare pentru mine, care mă iubește până în pânzele albe, până la infinit, până dincolo de zorile veșniciei. Și atunci, ce mai discut? Adică, dacă gândești puțin logic, mergi pe ce v-am spus eu acum, e scris mult mai complex în dogmaticile Părintelui Stănilor. Asta scrie. Deci, în dogmatică citiți chestia asta în 3 zile și 3 nopți. Ce v-am zis eu pe scurt așa ce a încercat să spună Părintele. Dar nu Părintele a încercat să spună. Toți părinții, că de fapt El a făcut un cumul al tuturor sfinților, ce a spus Biserica până la El. Și asta este ce a spus Biserica până la El. Că numai acest Dumnezeu poate să existe și numai acest Dumnezeu este Cel care ne mântuiește. Restul sunt povești. Adică nu mă interesează ceilalți Dumnezei. Nu există ceilalți Dumnezei. Și dacă poți să crezi așa, atunci crezi Dumnezeu. Oare la aceasta se refere a pilda celor 10 vecioare? La a veghea tot timpul? Da. Aceasta, la a veghea tot timpul. Și nu a veghea oricum, ci a veghea cumva având milă față de ceilalți, îngăduind, iertând, uitând de pe tine. Aici e mai mult de spus. Adică să ai un de lemn în candele înseamnă numai să veghezi, că și fecioarele neînțelepte au vegheat, dar degeaba au vegheat. Că n-au avut milă. N-au avut milostivire. Un de lemn e mila. Deci dacă tu veghezi, dar tu ești încrâncenat în vegherea ta și numai tu te mântuiești și nu știu ce e lângă, nu mă interesează. De aceea nu-mi place și nu cred că îi creștinește această dorință a unor creștini de a fugi prin pustietăți, de a se ascunde, o elită care știe ceva, momente, zile, când va veni sfârșitul lumii, ei se vor mântui, se vor ascunde, se vor feri de fecete, vor face, vor trece. Și pe ceilalți nu contează să moară, să fie în fundul iadului. Asta eu nu cred că e creștinism. Deci dacă ție nu-ți pasă de ceilalți, păi mai bine mor cu ceilalți împreună. Na, mor și eu cu ceilalți. Dar dacă e asta, să fie asta, dar nu mă duc eu singur să mă mântuiesc tainic în fundul pământului și ei restul să moară. Nu. Asta e creștinismul fecioarelor înțelepte care au un delemn, adică au milă în candelă și nu se privesc pe sine prea importante. E sfat să le dăm ce sfat să le dăm prietenilor legat de licență? Cum adică legat de licență? Să o lucreze, să se străduiască, să facă cât se poate cât mai original, să nu fie chiar copiate toate. Adică Oricum nu se prea poate face nimic original, că tot ce s-a spus, s-a spus. Adică ce poți să spui original? Dar măcar să-i treci prin conștiință și prin mintea ta și să încerci să spui cu cuvintele tale și cu micile tale experiențe anumite lucruri care oricum alții le-au spus. În Evanghelie și Apocalipsa pare că demonii nu sunt acum în iad, în adâncuri, ci pe pământ, în pustietăți și între oameni. Așa e, atunci în iad sunt doar oameni. Dar să știți că nici iadul, nici raiul acesta care este acum, nu este o chestie că deschide ușa și zici, iată iadul. Nu există. Exact cum Mântuitorul spune că iată împărăția celor sau raiul este inima voastră, așa și iadul este o chestie care o porți cu tine. E o chestie nevăzută în care ești sau nu ești, în care ai intrat sau nu ai intrat. E mai mult spiritual vorbind decât așa topografic. Bătuță ruși și nu știu ce. Că, de exemplu, când se chinuia săracul bogatul în iad, el se chinuia de o anumită arsură interioară, că nu era o chestie, nu era un foc exterior, că era suflet. Sufletul nu arde în foc exterior. El ardea într-un foc interior, avea când îi cere ca, și nu cere alt. Nu, de ce? De ce n-a cerut pe Avram, care era mult mai milostiv? De ce nu i-a zis să vină Avram să își moaie degetul în apă și să mă scoate în această văpaie? Și a zis la Lazar, pentru că el avea o problemă cu Lazar. Adică conștiința lui era muncită de faptul că l-a ținut atâția ani în fața forții și nu îl mustra conștiința. Era un iad în el această nemulțumire cu sine. Și această faptul că atâția ani l-a bajocorit pe omul ăsta și nu i-a făcut nimic, nu l-a ajutat cu nimic. Și acum vrea cumva să îndrepte lucrurile acestea. Ar fi vrut să le îndrepte, dar era tot aceeași dorință de îndreptare ca și acea femeie cu ceapa care pe de o parte vrea, dar încă nu era transformat și atunci încă nu era să poate ieși de acolo. Și da, acestea. Părintele Siluan de la Colciu, cel care în fiul de securist, spune că a avut revelația unei iubiri copleșitoare care susține și acoperă totul și oricine poate avea acces la ea. Deci numai noi suntem piedică nouă înșine că nu avem acces la această iubire. Pentru aceasta, cum ziceam, nu e destulă numai sinceritatea, că de asta plecase. E trebuie și smerenie, puțină smerenie. Adică nu poți să fii mândră la fasolea, ești sincer, spun ce am pe suflet, spun ce am în căpușe și în gușe și nu știu ce. Și spui, da, spui și cauți sincer, dar dacă n-ai puțină smerenie și ți se pare că ești mai deosebit ca alții și privești de sus, n-ai nicio șansă. Deci cred că smerenia întregește și dă adevăr sincerității. Smerenia întregește și dă adevăr obiectiv aproape sincerității, nu? Că atunci rămâne numai un adevăr subiectiv al tău, care nu ajută pe nimeni, nici pe tine nu te ajută, nici pe ceilalți. Dar smerenia, cumva, să te vezi așa cum ești și cine ești, mai ales raportat la Dumnezeu, dă adevăr obiectiv sincerității și omului. Și ultima, cum putem scăpa definitiv de gândul lui Cain, de gândurile și invidia care ne vin uneori că frații trupești sunt mai iubiți de părinți? Dar Dumnezeu ne-a salvat din chestia asta, ne-a salvat din faptul că ne-a făcut să nu vă numiți părinți pe pământ. Aveți un singur părinte în cer, auziți. Și noi numim fiii lui Dumnezeu, ne-am fiat Dumnezeu. Și noi trecem de la... Ne-au crescut niște părinți, cum se numesc părinții care cresc copii de la stat așa o vreme și nu știu cum să zic. Asistent maternal. Sau nu știu, așa, o vreme. Deci, vieții noștri părinți au fost și eu vreme, s-au ocupat, oricum trec dincolo și nu mai au șansă să... Și s-au ocupat o vreme, ne-au primit ca niște asistați maternal, ne-au asistat maternal, că nu erau, nu ei ne-au făcut, că Dumnezeu ne-a dat și ne-a zidit și ne-a trimis în lume. Au vrut, au acceptat, nu ne-au omorât, atâta tot, dar restul, El ne-a trimis în lume și aceștia sunt părinții vremelnici și vine vremea să te maturizezi, doamne, adică am cunoscut 80, oameni la 80 de ani, care numai asta avea problemă, că mama iubea mai mult, pe frate meu, dar nu știu ce. Dar, Dumnezeu, dar n-ai înțeles o viață întreagă că ai un Dumnezeu, Tată, infinit mai valoros, că ai un frate infinit mai important ca Mântuitorul, că ai o mamă, biserica și lucrarea Duhului Sfânt, care e ca o mamă mânghietoare, care e infinit mai mult decât... Așa cum zice David, tatăl meu și mama mea m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat. Adică, Doamne, trebuie să înțelegi ce este asta. Și gata cu pieții părinți, tot cer de la ei, pieții părinți sunt și ei niște oameni omorâți. Trebuie mai merg pe acolo. Nu mai iubit. Păi da, tu iubești, poți să faci tu chestia asta perfect, de săvârșit, între 2, 3 copii, 7 copii. Ești în stare să nu greșești? Nu ești. Fiecare om e om. Nu e Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu, înțelegeți? Acolo nu e greșeală. La Dumnezeu toți suntem aleșii Lui. Toți, fiecare în parte, suntem alesul special. Fiecare în parte, suntem alesul special. Acolo nu ai ce să te mai... Nu te mai interesează. Locul tău e unic pe care ți-l pregătești Dumnezeu. Mă duc să vă pregătesc vouă loc. Special. Fiecăruia în parte. Nu că ăla are nu știu ce. Nu, Doamne, special. Și când zic special, după firea ta, după felul tău de a fi, după bucuria ta, după plăcerea ta, care nu-i place nimănui, numai ție, să zicem, dar nimănui nu o să-i placă de săvârșit mai mult decât i-ar place de-a lui. Nu ai pentru ce să te mai invidiezi. Aceste lucruri le spune Părintele Stăinloae în chipul evanghelic al Mântuitorului Iisus Hristos. Citiți, dacă vreți, când aveți timp. Acolo spune lucrurile astea. Acolo n-ai pentru ce să mai invidiezi. Nu există pentru ce. Nu ai ce să mai te uiți la ăla, că ăla, că ăla. Nu contează. Ceea ce e între tine și Dumnezeu e de o frumusețe fără seamăn, e o iubire unică, cum n-a mai fost și nu va mai fi niciodată și n-ai pentru ce să o înlocuiești cu alta. Că e pentru tine, e după tiparul tău, e după calapodul tău, ca piciorul cenușelese. Așa e. Adică, și atunci, dacă noi avem un asemenea Dumnezeu care ne cheamă la El, tu stai cu bieții părinți, să-i chinuiești, că nu mai bine. Asta-i bieții de ei. Bine, bine că nu m-ați avortat, să vă ajute Dumnezeu. Că restul, că m-au bătut zilnic, că Doamne, nu m-au omorât. Perfect. Am scăpat, mers pe Dumnezeu. Asta, ce bun ar fi acest fel de a fi. Nu, traume, că mi-au făcut, că mi-au drept. Că nu sunt uneori traume. Uneori sunt, ori fi traume, dar uneori nu sunt, Doamne. Adică pentru o vorbă, pentru un cuvânt, pentru nu știu ce, gata, nu mai pot să iubesc, nu mai pot să țin la ei, că nu știu când i-au zis la fratele așa și mie nu mi-au zis așa și la alea i-au dat așa și mie nu mi-au dat așa. Și la i-a dat partea dinspre pârâu a grădinii, nu, iar mie mi-a dat partea mai rea dinspre nu știu ce. Ce puteau să facă? Nu se poate pe pământ să fie dreptate, dar în cer se poate. Când Mântuitorul este rugat de un om, zice, învățătorul spune-i fratelui meu să împartă averea cu mine. A zis, omule, cine a pus pe mine judecător? Întrebare. Adică eu nu sunt la nivelul ăla. Nu o să vin niciodată acolo în certurile și între invidiile așa dintre voi. Nu o să vin niciodată. Nu o să mă găsești acolo. Asta este. Asta e adevărul. Și după aia ne dă și ne spune, după aia Mântuitorul continuă și spune, iar tu când ai cineva cere haină, dă-i și cămașa și vei fi fiul al celui prea înalt. Iar dacă îți cere să mergi cu el 1000 de pași, mergi cu el 2000 și vei fi fiul al celui prea înalt. Adică devii, ți se face tatăl ceresc, tată. Și ai alt tată și alt frate. De 1000 de ori mai valoros decât că Ionică nu mi-e frate cum trebuie să fie. Mă, săracu, dacă atât au putut Ionică. Lăsați-l pe Ionică. Bine, să ne rugăm.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această de ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Ca Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinețe cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curvea și veci vecilor. Amin.
Doamne, iubește, Părinte binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute și să fie rugăciunea asta și pentru alegerile astea. Că, da. Din America.